efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz bilan gaplashadigan bir qator mavzular bor, ammo dastlabki mavzuni shu Samandar Qo'qonov taqdiridan boshlamoqchiman. Hozirgina u kishini yaqinlari bilan gaplashdik. 6-oktyabr kuni chiqishlari kerak ekan. Hozirgacha chiqish chiqmasliklari havoda muallaq qolyapti. Ya'niki u yaqinlariga qaraganda hozirgi, demak, Postkarimov davrida avvallari o'sha tepadan buyruq kutib o'rgangan jazoni ijro etish boshqarmasi ham biroz dovdirab qolganga o'xshaydi degan bir taxminlar bo'layapti-da. Endi shu Samandar Qo'qonov chiqish chiqmasligini siz qanday tasavvur qilasiz? Aytishlaricha Islom Karimov buyrug'i bilan qamalgan ekan bu odam. Shavkat Mirziyoyev davrida bu odamni qamoqdan chiqish istiqbolini qanday baholaysiz?
Endi aytganingizdek, Samandar Qo'qonov haqiqatdan ham bevosita Islom Karimovni buyrug'i bilan qamalgan. Islom Karimov unga "seni qamoqda chiritaman" degan gapini shaxsan men o'zim ham eshitganman. Bu o'sha 7-sessiyani tanaffusida juda ko'p deputatlarni oldida unga aytgan va shundan keyin respublika bosh prokurori Bo'ritosh Mustafoyevga shaxsan topshiriq bergandan ham xabarim bor.
Nimasi bilan buncha jahliga uchragan Karimov Qo'qonov?
O'sha paytda endi birinchi masala shunday bo'ldiki, Qo'qonov Chinozda neftni qayta ishlash korxonasining rahbari edi. U butun tashkilotidagi kommunistik partiyani boshlang'ich tashkilotini yopib yuborgan edi. Bu paytda O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi Islom Karimov edi va bu unga qarshi qandaydir bir isyon sifatida ham qaralishi mumkin. Bu umuman Sovet Ittifoqida bu narsa juda katta shov-shuv bo'lib ketdi. Chunki
nechinchi yilda yopilgan Jahongir aka o'sha Chinoz neft qayta ishlash korxonasidagi part tashkilot?
90-yilda boshida.
Hali SSR tarqamay turib.
Ha, hali O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibi Islom Karimov edi va uni topshirig'i bilan o'sha Yefimov ikkinchi kotib edi, u yuborilgan va boshqalar butun MXX hammasi borib u yerda butun egallab o'rab olishgan edi. Hatto Moskvadan o'sha paytda KGBdan, u paytda MXX emas, KGB deyilardi O'zbekistonda ham, butun odamlar borib u yerda juda qattiq o'rab olib, haligi qattiq tekshiruvlar o'tkazib shunaqa qilishdi va o'sha paytdayoq uni ustidan jinoyat ochishgan. Lekin biz deputatlar keyin mana birinchi sessiyamizda juda ko'p bu masalani ko'tardik. Shaxsan Islom Karimovning o'ziga buni qayta-qayta tushuntirganimizdan keyin bizni yonimizda Bo'ritosh Mustafoyevga o'z topshirig'i berdiki, qo'yib yuboringlar degan topshiriqni berdi. Ammo lekin keyinchalik bu 7-sessiyada xabaringiz borsa, Islom Karimovga qarshi deputatlar isyon qilgan paytda Samandar aka ham juda qattiq haligi fikrlarni o'rtaga qo'ygan. U kishida juda bir haligi katta bir boshqaruvchilik qobiliyati bor edi. Juda ko'p narsani bilar edi. U ochiqdan ochiq o'sha paytda chiqib aytganki, agar men bosh vazir bo'ladigan bo'lsam, mana shunday 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 qilib bir haftani ichida butun xalqni neft yoqilg'isi bilan ham ta'minlayman, gaz bilan ham, elektr bilan ham. Buning uchun mana shunaqangi dasturlar kerak. Lekin nimaga mana shuni qilmayapsiz, ataylab qilmayapsiz degan gaplarni aytgan edi Islom Karimovga.
Demak, u kishida kattagina bir boshqaruvga, o'sha yuqori pillapoylarga chiqish ambitsiyasi bo'lgan. Agar men bosh vazir bo'lsam degan
gap aytgan
bo'lsa, shu cho'chigan bo'lishi mumkin, demak, Islom Karimov.
Albatta, u kishida shunday katta ambitsiya ham bor edi va ayni paytda shunga qobiliyat ham bor edi. Shuni uddasidan chiqa oladigan bir odam edi. Masalan, o'sha paytlarda butun Sovet Ittifoqi bo'ylab benzin, neft yo'q edi, ammo bu kishi shuni chet xorijdan shunday olib kelib hamma yoqni ta'minlab qo'ygan edi. Ya'ni yo'llarni bilardi, ishbilarmonlik, tadbirkorlikda juda qobiliyatli odam edi. O'zi xorijdan chiqqan, ammo lekin shu yoshligidan mana shunaqa tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanib juda katta qobiliyatga sohib odam edi. Chinozda ham juda ko'p haligi xalqqa yaxshiliklar qilgan, Chinozning yo'llarini obod qilib yuborgan. Odamlar jon dilidan bu odamni sevardi o'sha paytda. Mana shu narsalar keyinchalik endi Karimov bu odamni yomon otliq qilishga urindi. Bu kishi butun ishxonasida, o'sha kollektiviga, hammasiga yer olib, hammaga bir xil qilib uy qurdirib, juda yaxshi sharoitlar qilib bergan edi. keyin Karimov buni film qildirib, mana bular shunaqangi boyvachchalar falon falon deb uylarida mana shunaqangi chet elda shokoladlari chiqadi deb
9,000 dollar pul,
ha, shunaqangi haligi yomon otliq qilishga urinib, keyinchalik u kishini o'sha qamashdi. Mana haligacha qamoqdan chiqqan emas, lekin men ham haqiqatdan shu kunlarda xabardor bo'lman bu vaziyatdan.
Endi Jahongir aka, Jahongir aka, uzr, shu yerda gapingizni bo'laman. Mana shu hozir yaxshi eslayapsiz, o'sha 89-yilgi chaqiriq bo'yicha parlamentga saylangan deputatlarni, o'shalarni orasida Samandar Qo'qonov, siz, mana yaqinda ozodlikka chiqqan muborak shahar hokimi Murod Jo'rayevlar bilan birga hozirgi bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. Qo'qonov bilan Mirziyoyev munosabatlariga oid biror kuzatishlaringiz bormi? Qanaqa edi?
Endi u paytda Mirziyoyev biz bilan yaxshi edi va hech bunaqangi bir haligi munoqashalarga kirgan emas. Hali u paytda Mirziyoyev o'sha bir partiya tashkilotining sekretari va ayni paytda mandat komissiyasini raisi edi. Juda ham hamma bilan yaxshi muomala, jumladan Samandar aka bilan ham yaxshi muomalada edi. Lekin endi men olgan ba'zi informatsiyalarga ko'ra u kishini chiqadi deyishgan edi. Shu balki endi mana Bo'ritosh Mustafayevlar bunga qarshilik qilishi mumkin, chunki shu Bo'ritosh aka bilan Samandar akani orasida juda qattiq bahslar, tortishuvlar bo'lgan bir-biriga qarata. Asosan mana shu Bo'ritosh Mustafayev keyingi yillarda ham Karimovga bu odamni chiqarish xavfli, bu odam mana shunaqa katta ishlar qiladi degan, chunki kollektivi bilan Samandar Qo'qonov o'sha paytda bir kunda Erk partiyasiga o'tib ketgan. Ya'ni mana shunaqa keskin harakatlar qila oladi deb ishontirishgan. Ammo lekin men o'ylaymanki, Mirziyoyev baribir u kishini chiqarishi kerak, chunki u Mirziyoyevga endi xavf-xatar soladigan odam emas.
72 yoshga kiribdi u kishi endi hozir. Endi boshqa tarafdan haligi amnistiya bilan yo qanaqadir af bilan emas, o'zi qonunda belgilangan o'sha jazo muddatini o'tib bo'lgani uchun chiqarilishi kerak. Zotan 6-oktyabr kuni u kishiga ikkinchi marta o'sha qo'shib berilgan muddat ham tugagan. Lekin nimagadir nima qilishlarini bilmayotganga o'xshayapti-da. Ular o'sha qamoqxonadagilar yo hukm chiqaradiganlar Mirziyoyevdan bir bevosita ko'rsatma kutyaptimi? Mirziyoyev bunga vaqti bo'lmayaptimi? Lekin qiziq jihati, hozircha mana prezidentlik vakolatlarini qo'lga olganidan beri qariyb 1.5 oy bo'lyapti. Mirziyoyev birorta mahbusni hali ozod qilgani yo'q, ayniqsa siyosiy mahbusni. Masalan, bular hammasi bitta imzo bilan bitadigan ishlar emasmi?
To'g'ri. Agar Mirziyoyevni o'rinda men bo'lganimda, birinchi qiladigan ishim Samandar Qo'qonovni qamoqdan olib kelib, uzr, mana sizga mana shuncha qiyinchiliklar bo'ldi, endi buyog'iga bizga maslahat bering, yo'l yuruq ko'rsating deb mana shu odamni obro' e'tiborini, shon sharafini hammasini tiklagan bo'lar edim va bu tabiiyki Mirziyoyevga juda katta obro' olib keladi agar shunday qilsa. Tabiiyki endi Mirziyoyevni atrofida ham eski komanda bor hali ham, chunki eski komandadagilar ko'p o'zlaridan qo'rqadi, hatto kirib aytishga ham qo'rqadi, balki biz ham shu yo'lda jazolanib ketamizmi degan qo'rquvlari bor, siz aytgandek esankirab qolishgan. Lekin baribir Mirziyoyevga bu obro' olib kelmaydi. Samandar Qo'qonov va boshqa o'sha qamoqda uzoq qolayotganlarni Mirziyoyev saqlar ekan, uni hamma qilgan ishlari qancha yaxshilik qilmasin, hammasi mana shu narsalarni soyasida qoladi. Chunki butun dunyo jamoatchiligi, butun yirik mamlakatlarning rahbarlari hammasi bilishadiki, mana shunday siyosiy mahbuslar mana shuncha yildan buyon O'zbekistonda o'sha qamoqda yotibdi. Va bu Mirziyoyev agar haqiqatdan ham o'sha mamlakatda bir ijobiy odimlar otayotganini dunyo ko'rsin, xalq ko'rsin va shunga ishonsin deydigan bo'lsa, mana shu Samandar Qo'qonovlarni bugun ozod qilishi kerak. Men o'ylayman, men juda umid qilamanki, Samandar Qo'qonov yangi yilgacha ozodlikka chiqadi. Agar shu narsani Mirziyoyev qilmasa, agar butun umidlarimiz hammas puchga chiqqan va Mirziyoyevni butun odimlari yolg'onga qurilgan bo'ladi.
Endi Jahongir aka, Samandar Qo'qonov yana aytaman, 6-oktyabr kuni chiqish kerak bo'lgan Samandar Qo'qonov keyingi taqdirini kuzatishda davom etamiz. Endi diqqatingizni boshqa bir masalaga, millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtiradigan shu Toshkent propiskasi masalasiga burmoqchiman. Mirziyoyev muvaqqat prezident bo'lishi bilan bir qaror chiqdi, mamlakatda o'sha mamlakat poytaxtida vaqtincha va doimiy propiskaga o'tish qoidalari keskinlashdi deb. Mana endi kecha boshqa bir qaror chiqdi, yengillashtirildi. Doimiy propiskaga kirish yengillashtirildi, deyapti. Endi biz bugun o'rganyapmiz.
Rahbarlarga yengillashtirildi.
59-ta o'sha davlat idoralari va demak davlatning hissasi bor korxonalarga. Mana shu masaladagi keyingi xatti-harakatlarni qanday kutishimiz kerak deb o'ylaysiz?
Albatta, buni tushunish mumkin. Endi bu masalalarda hozir Mirziyoyev juda ham keskin odimlar ota olmaydi, chunki hamma joyda o'sha Karimovni komandasi o'rnashib olgan, juda qattiq hali qarshiliklar qilishadi. Shuning uchun menimcha qadam ba qadam balki bu narsalar ham bo'lar. Mana shu hozirgi narsa rahbarlarga, ya'ni O'zbekiston hukumatida ishlaydiganlarga yo'l ochyapti. Buni ortida men o'ylayotgan boshqa narsa bor. Chunki Mirziyoyev Toshkentga mana shu qarorda ko'zda tutilgan 58 ta idoraga menimcha viloyatlardan juda ko'p kadrlarni olib keladi. Bu hozir o'shalarga yo'l ochyapti. Bugungacha o'rnashib olgan odamlarni hammasini jo'natib, ularga yo'l ochib, ularni uy joy bilan ta'minlash va mana shu Toshkentda kelib yangi bir haligi boshqaruvni shakllantirmoqchi. Men o'ylaymanki, bu qarorda orqasida mana shu narsa bor. Ikkinchisi, bu qaror yana investitsiyani ham ko'zda tutyapti. Haligi chet eldan kelib turib bu yerda uy joy oladiganlarni ham masalan ularga ham yo'l ochyapti. Deylik, mana chet elda hozir juda ko'p o'zbeklar bor, ular haligi yaxshigina pulga egalar. Mana bular ham borib Toshkentdan uy joy olib Toshkentda qolishlari mumkin. Mana shu ikki jihatiga men e'tibor qaratdimki, shunaqa kelajakda balki shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin deb.
Endi masalan keyingi xabarlarga qaraganda Mirziyoyev topshirig'i bilan o'sha Sergeli, bir paytlar Toshkentda bir orqa hovlisi bo'lgan Sergeli tumani bir alohida bir shaharchaga aylanadigan va bu yerda 500 ta zamonaviy uy quriladigan bo'layapti. Reja go'yo ishlab chiqarilyapti hozir. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa va Toshkent propiskasi yopiqligicha qoladigan bo'lsa, Toshkentda o'zi uy joy narxi sun'iy ravishda mintaqada bir misli ko'rilmagan ravishda tushib ketgan va tushishda davom etyapti. Buni iqtisodiy jihatlari ham bordir balki. Shuni ham hisobga olishga harakat qilishayotgandir. Zotan ko'chmas mulk bozori hozir O'zbekistonda o'lik holda, falaj holda. Nimaga? Chunki na vaqtincha propiskaga, na doimiy propiskaga kirishi erkin bir imkoni yo'q.
To'g'ri. Albatta, buni ham inobatga olmasdan iloji yo'q. Chunki bugun juda katta-katta ishlarni qilmoqchi Mirziyoyev. Buning uchun xazinada ham albattaki o'sha mablag' bo'lishi kerak, iqtisod qandaydir ishlab turishi kerak. Endi bilasiz, mana shu Toshkent propiskasini orqasida ham 3-ta masala bor. Masalan, birinchisi o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa, lekin ikkinchisi aytilmaydigan masala, mana shu yillar davomida toshkentliklar orasida juda katta norozilik bor edi. Bu narsa ochiqdan ochiq aytila boshladi. Hatto mana sizni radioingizda ham juda ko'p marta shu narsa yangradi. Masalan, shu toshkentliklar juda qattiq norozi bo'lishdi. Viloyatlardan, boshqa yoqlardan kelayotganlar hamma yoqni dabdala qilib yuborishdi. Ishlarimizni oldi, boshqa degan narsa. Bu narsa ham baribir o'sha rahbariyatni qulog'iga borib yetmasdan va buni oldini olmasdan iloji yo'q edi. Bunga ham haligi diqqatni bir qaratishdi. Va uchinchisi tabiiyki o'sha iqtisodiy masala. Bu hozir mana bu qarorda ko'ryapmizki, shu chet elliklarga bu uylarni sotish mumkin, ular sotib olishlari mumkin. Hattoki o'sha shu qarorda ko'zingiz tushgan bo'lsa, aytilyaptiki, o'sha viloyatlardan kelib turib bu yerdan sotib oladiganlarga ham propiska ochiladi degan. Mana shu narsalar balki yaxshilikka tomondir, yaxshilikka nisbatan olishimiz mumkin bu narsalarni. Albatta, kelajakda Toshkent endi umuman ochiq bo'lishi kerak. Endi bu ko'pchilik o'sha norozi bo'ladiganlarga ham buni tushuntirish kerak. Endi u mahalliychilik davri o'tib ketdi. Toshkent O'zbekistonning poytaxti, bu hammaniki, hamma viloyatlarniki va butun hamma xalqning poytaxti. Shuning uchun ham bu hammaga ochiq bo'lishi kerak.
Endi Jahongir aka, siz ham boshqa gaplashayotganimiz kuzatuvchi tahlilchilar ham qayta-qayta bitta gap aytyapsizlar. Hozircha erta, hali Mirziyoyev dadil keskin harakatlar qilishiga biroz erta, hali hokimiyat to'liq qo'liga olgani yo'q. Mana shunaqangi, ya'ni yo'nalishi aniq tushunishimiz uchun qancha vaqt kerak deb o'ylaysiz? O'sha xalqqa yon bosish yo'lidan davom etamizmi yo bu faqat saylov oldi davrini bir populistik taktikasimi bu? Shunga qachon, qancha muddat berasiz? Mana endi aniq bo'ldi. Karimov siyosati davom etadimi yoki bu o'zgaradimi?
Mana shu narsani menimcha o'sha saylovdan keyingi 40-50 kun ko'rsatadi. Hozir masalan menga o'xshaganlar masalan o'ylayapmizki, bu narsalar saylov oldi hali dasturi yoki saylov oldi harakatlari yoki saylov oldi piari emas degan fikrdamiz. Chunki Mirziyoyev shunday ham saylanishini biladi. Agar shunday ekan, indamay o'tirsa ham saylanib ketishi mumkin. Ammo lekin shu ishlarni qilyapti va keskin odimlar, masalan Karimovni siyosatiga qarshi keskin odimlar tashlayapti. Ya'ni Karimov agar bo'lganda hozir haligi jinnisi chiqib qolib Mirziyoyevni ishdan olib tashlar edi bu ba'zi ishlar uchun. Shularni qilyapti. Lekin endi mana saylovdan keyin dastlabki o'sha 40 kunda bir oyda ham masalan mana shu narsani davom ettirsa, unda albatta unga ofarin deyish mumkin. Lekin saylovdan keyin saylov o'tdi endi mana deb yana zulm davom etadigan bo'lsa, unda tabiiy o'z bahosini oladi.
Va yana oxirgi mavzu, Jahongir aka, parlamentga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi topshirildi va demak parlament qo'mitalari bu loyihani ko'rib chiqishni boshladi deb xabar qilyapti mahalliy matbuot. Mana shu korrupsiyaga qarshi kurash haqida Karim 25 yil davomida nimalar gapirmadi, qanchadan qancha boshqarmalar tashkil qilmadi. Endi aniq bo'lishicha, ma'lum bo'lishicha qonun yo'q ekan xolos. Endi shunaqangi qonunni kiritilishi biror narsani o'zgartirishiga asos bo'la oladimi? O'zbekistonda zotan yaxshi qonunlar ko'p.
Ya shu kecha kunduzda masalan shu narsa kiritilishi menga qandaydir umid beryapti. Nima uchun? Karimov aytganingizda 25 yil shu narsani gapirib keldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha korrupsiyaga qarshi konvensiyasi bor. Majbur bo'lib Karimov shunga qo'l qo'ygan 2008 yilda. Keyin 2010 yilda adashmasam, dunyoda yana shunday korrupsiyaga qarshi bir harakat bor. Shuni ham ratifikatsiya qilgan O'zbekiston, buni bir siyosat uchun qilib qo'ygan, lekin shu narsalarni qonunga kiritmagan edi. Vaholanki 2008 yilda qonun tayyorlangan. Lekin qonunni qabul qilmasdan turib O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha nimasini konvensiyasiga qo'shilgan. Ko'rasizmi, ya'ni Karimov istamagan shu yillar davomida bu qonunni. Lekin Mirziyoyev ham hozir istamasdan qo'yishi mumkin edi, uni biroq talab qilayotgan yo'q. Bundan demak 2008 yilda talab qilishgan O'zbekistondan. Hozir esa hech kim uni bo'yindan bo'g'ib mana shuni qilasan deb talab qilayotgani yo'q. Menimcha bu yerda odamlarga quloq solinyapti. Qarang, mana shu amnistiya haqida ham, amnistiyani ko'rdingiz, muddatidan oldin e'lon qilindi. Vaholanki dekabrdan keyin, 8 dekabrdan keyin e'lon qilinishi kerak edi. Lekin mana shu xorijdagilar, O'zbekistonni ichidagilar hamma yoqda amnistiya, amnistiya, amnistiya deb dodlashdi, haligi yaxshi ma'noda. Mana shundan keyin buni oldinga olib bir e'lon qilib yuborildi va oldingi amnistiyalarga nisbatan ancha keng narsa buni ichida bor. Mana ikkinchi narsa, xorijdagilarni o'zini ham, muxolifatni ham orasida, umuman O'zbekistonni ichida ham hamman tilida ikkinchi masala o'laroq yangragan shu bugungacha Karimovdan keyin O'zbekistonni qutqarishni yakka yagona yo'li bu korrupsiyaga qarshi kurash, ya'ni o'sha illustratsiya qilish degan narsani hamma gapirdi. Men o'ylaymanki, bu narsaga ham o'sha balki o'sha quloq solishayotgandir. Albatta saylovdan keyin buni ko'ramiz. Mana shu narsaga quloq solib, agar Mirziyoyev haqiqatdan ham juda ko'p yosh kadrlarni, chet elda o'qib kelgan kadrlarni mana shularni atrofiga to'plab turib, shu narsaga kirishsa, tarixda Mirziyoyev Islom Karimovdan 100 barobar haligi yuqoriroq bir nomga sazovor bo'ladi. O'sha Karimov erisha olmagan o'zbekda haqiqiy prezidenti degan nomga ega bo'ladi agar shu ishni qilsa.
Mayli, endi nima deydi, bahoni amaldagi ishlarga qarab beramiz kelajakda.
Albatta, albatta, endi hozircha umid, endi chunki boshqa yo'limiz yo'q, mana shu bugun umid faqat. Bugundan boshlab biz agar uni har bir odimini mana bu ham xato, bu ham xato deb turib olsak, agar u ham o'chakishib turib bundan battarlariga borishi mumkin. Mana bugun unga biz haligi hammamiz imkoniyat beryapmiz, hattoki uni mana bu masalalar juda ham to'g'ri bo'ldi, mana shunday davom etish kerak deb qo'llab turibmiz. Ya'ni ertaga bir kun uni keskin tanqid qilishimiz uchun zamin tayyorlayapmiz. Agar chunki u aytishi mumkin, sizlar faqat tanqid qilishdan boshqa narsani bilmaysizlar degan paytda, mana biz sizga mana shuncha imkon tanidik, mana shu odimlaringizni hammasini yaxshi dedik deb ayta olamiz. Hozircha haqiqatdan ham o'sha 40 kunni ichida ilgari biz orzu qilolmagan narsalarni ba'zilari amalga oshib ketdi. Masalan, mana shu korrupsiya haqidagi qonunni men masalan hech o'ylamagan edimki, shu Mirziyoyev davrida shunaqangi qonun qabul qilinadi deb. Chunki bu qonun qabul qilinsa, bilasizmi, tepada qanchalik nima bo'lsa ham, pastda baribir odamlar, qandaydir odamlar chiqib sudlarga murojaat qiladi, baribir qandaydir odamlar kurashga kirishadi. Va men o'ylaymanki, mana shu bugungi o'zbek jamiyatining asosiy qadriyatiga aylangan o'sha poraxo'rlikka qandaydir bir haligi chek qo'yiladi degan bir umidlarim bor. Shunday qilmasa agar O'zbekistonda kelajagi yo'q, Mirziyoyevni ham kelajagi yo'q. Umid qilamanki, Mirziyoyev o'z kelajagini ham, o'z xalqining kelajagini ham, o'z mamlakatining kelajagini ham o'ylaydi. Dunyoda O'zbekistonni mana shu obro'yi tushib ketganligini va dunyoda qanchalik haligi eng qoloq mamlakatlar safida O'zbekiston sanalib kelinayotganini va O'zbekiston rahbari o'sha eng yomon diktatorlarni safiga har yili qo'shilgani, mana shu narsalarni Mirziyoyev biladi, bilmaydi emas. Tabiiyki, u boshqacha bo'lishga harakat qilsa kerak. Bu har qanday odamni, ayniqsa sharq odamni fitratida bor.
Rahmat Jahongir aka, rahmat. Demak, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari edi.